Amerikas Savienoto Valstu imigrācijas un muitas dienests norādījis, ka tiem studentiem ārzemniekiem, kuriem rudenī visas lekcijas būs organizētas tiešsaistē COVID-19 krīzes dēļ, atļauja palikt valstī netiks dota. Valsts departaments neizsniegs F1 vīzas akadēmiskām studijām un M1 vīzas studijām arodizglītībā, ja students mācīsies tiešsaistē un ASV muitas un robežsardzes dienests neļauš šiem studentiem ierasties ASV. Pašlaik ASV esošiem aktīviem studentiem, kas ieskaitīti šādās programmās, ir jāatstāj valsts vai jāveic citi pasākumi, tādi kā pāriešana uz skolu ar klātienes apmācību, lai saglabātu likumīgu statusu. Studentu vidū šobrīd valda neziņa, kā un vai izmaiņas viņus ietekmēs. Indijas studentu Ziemeļamerikas asociācijas dibinātājs Sudhanshu Košiks uzsver, ka mācību iestādes bija paredzēts atvērt jau augusta vidū, un ja drīz netiks pieņemts lēmums par mācību metodēm, tas ļoti ietekmēs aktīvos un ienākošos studentus. Lielākā daļa ASV koledžu un universitāšu vēl nav paziņojušas par saviem plāniem rudens semestrim. Vairākas no tām paredz apvienot klātienes un tiešsaistes apmācību. Šādā mācību iestādēm būs jāpierāda, ka studenti apmeklē iespējami daudz klātienes stundu. Tikmēr citas iestādes, taiskaitā Harvarda universitāte, ir paziņojušas, ka visas lekcijas būs tiešsaistē. Rutidžera universitātes tiesību profesore Sahāra Aziza uzskata, ka studenti var vērsties tiesā, bet tas būtu dārgs process.
There is a possibility that those who are already here may be able to file lawsuits.
Pastāv iespēja, ka tie, kas jau atrodas šeit, varētu iesniegt prasības tiesā, bet tas būtu dārgi, jo nepieciešams advokāts un ne visi to var atļauties. Es domāju, ka veiksmīgākie centieni apstrīdēt šīs izmaiņas varētu nākt no Amerikas pedagogu asociācijas. Tā pārstāv universitātes, kas ir lielākie zaudētāji finansiāli, kamēr studenti ir zaudētāji gan finansiāli, gan izglītības ziņā. Paredz, ka būs liela pretestība un būs interesanti vērot, kā šajā lietā iesaistīsies kongress, pret kuru varbūt būs spiediens sasiet prezidentam rokas.
Amerikas imigrācijas padomes pārstāvis Ārons Reihlins Melniks uzskata, ka jaunais noteikums gandrīz noteikti tiks apstrīdēts tiesā. Domnīcas pārstāvis Twitterī skaidro, ka ārvalstu studentiem studiju turpināšana, atrodoties ārzemēs, varētu sagādāt lielas grūtības. Iemesli būtu laika atšķirība un ierobežota piekļuve tehnoloģijām vai akadēmiskajiem resursiem. ASV pagājušajā mācību gadā bija vairāk nekā miljons starptautisko studentu. Šie studenti sastādīja vairāk nekā 5% no visiem augstskolu studentiem ASV, un viņu ieguldījums ASV ekonomikā 2018. Gadā bija vairāk nekā 44 miljārdi ASV dolāru. Visvairāk starptautisko studentu ASV bija no Ķīnas, kam skaitliski sekoja Indija, Dienvidkoreja, Sauda Arābija un Kanāda. Par spīti lielajai koronavīrusa izplatībai, prezidents Donalds Trumps, kurš aktīvi cīnās par atkārtotu ievēlēšanu, uzsvēris, ka rudenī skolas ir jāatver.